сәлеметсіз, ассаламу алейкум, құрметті тыңдаушылар, Озатлық радиосы сіздің Прага студиясында сізді Ландышқа расыл сәлемлі. Бүгін біздің тапшыруда. Атна дәвамында яңғыраған мәхим авазлар үлі таныштырыбыз. Қаратны барысыны бұлғарға қойу Татарстан абыруына зиян ди дүния татар яшләре форумы жетекшісі орынбасары Тәбриз Ярулин. Оның білән әңгеме тыңларбыз. Иске Қазан туристларыны тәулік бойы қабыл итәргә әзер. Қызған таба қунағы Айфараның жыршысы Алмаш Шарифуллин болашақ. Тапшыру азағында Қырымнан шетте яшәүче Қырым татарлар тормышындағы соңғы яңалықлар белән таныштырабыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер бу атнада булган иң мөһим вакыйгаларны искә төшереп узабыз. Атналы күзәтүне Алсу Кырмаш алып бара.
Бу атнада да сынчы Дашин Амдаковның саклаучы Барса тирәсендә дөресрәге аны Болгарга кую дөресме юкмы турында бәхәсләр дәвам итте. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм дәүләт киңәшчесе Миңтемир Шәймиевка ике төрле хат кабул ителде. Аның берсе ни өчен Барсаның Болгарга куелуы дөрес түгеллегенә дәлилләр китерелсә, икенчесен әзерләүчеләр булсын югары сәнгать әсәре дип, аны Болгарга кую бер канунны да бозмый диде.
Ул әлбәттә кемгәдер нәрсәдер ошый, кемгәдер төзәтә яши инде, кемгәдер ниндидер мескен образ ошый татарның киеменә хәтле хезмәтче киеме ясап шушыны татар киеме дип безгә асрауга алган кызларның айлап кышлы асрауга алган кызлар киеме белән төзәтәйле кушер киемен татар киеме дип безгә бирәләр. Бу игроларны куркыта чынлап та, бу энергетикалы, ул бөтен дөньяда сарылган Қаншының ең яқшысы дебетіне, ләкен бек теге күшілі сынларының бірсі.
Барсының Болгарға қоймасқа шақырған мәрежағат турында бүгінгі тапшыруда толырағы деп сөйлерміз. Отнаның башқа уақиғаларына келгенде Қазанда бұ отнада Татарстан һәм татар халқының дәулетшілік тарихы музейінде Татарстанның геральдика символлары тарих һәм бүгінгі күн деп есімленген көргәзме эшли башлады. Көргәзме ашылышында қатнашқан Татарстан дәулет шурасы депутаты ул вакытта Конституция комиссиясының дәулет символлары бүлеген жетеклеген Ренат Харис Татарстан дәулет символлары заманында бик күп бәхәсләр, фәнни конференцияләр уздырып, Татарстандагы халыкның гына түгел, аннан читтә яшәүчеләрнең дә фикерләрен күздә тотып, сәяси һәм эстетик иләк аша уздырып кабул иттек дип сөйләде.
Дәүләт символы кабул ителдеме? Аны фақат ихтирам итәргә кирәк, аны олыларга кирәк, аны үз эшендә файдалана белергә кирәк һәм дәүләт символлары ярдәмендә үзеңнең шәхесеңне тәрбияләргә кирәк. Шулай булгач, бүгенге көндә дәүләт символларын үзгәртергә тырышучылар, минемчә, ул безнең дәүләтчелекне ныгыту эше белән шөгыльләнәләр дип әйтә алмыйм.
Татар дөньясында да яңалыклар бар. Финляндиядәге татар оешмасының сайлау җыелышында яңа рәис итеп Атик Али сайланды. Элек рәис Окан Дахир әлеге вазифадан китте.
Гомумән, еллык сайлау җыелышына рәислеккә ике намзәт тәкъдим ителде. Ул гамәлдәге рәис Окан Дахир һәм аның урынбасары Атик Али. 130-дан артык мәхәллә әгъзасы истинлекне 49 яшьлек Атик Алига бирде. Хельсинки университетының юридик факультетын тәмамлап, юрист дәрәҗәсенә ирешкән Али һәр даим милли һәм дини тормышка зур игътибар юнәлтте. Ул Финляндия татар мәхәлләсенең хәрәкәтешенә 25 яшьтә керешә һәм намазларда, дини утырышларда һәм гомумән мәхәлләнең эшендә һәр вакыт катнашып килә. Финляндия татарлары имамы Рамил Билалайтуенчә, Атик әфәнденең дини тормыш белән кызыксынуы әтисе Абдулла Халиның тәэсире нәтиҗәсе. Абдуллах әфәнде 1982-88 елларда мәхәлләне җитәкли. Узган елны вафат булды. Быел әтисенең истәлегенә багышлап, Атик әфәнде беренче булып пәйгамбәрләр хәдисләре китабын тәрҗемә итеп бастырды. Мәхәллә тулы кешкә эшли, билгеле булганча, Финляндия татарларының Хельсинкидә 5 катлы биналары бар. Анда мәдәни үзәк, намаз оқу бүлмәсе, спорт клубы, якшәмбе мәктәбе, китапхана урнашкан.
Төркиянең Избир шәһәрендәге татар оешмасында да җитәкчелек алмашынды. Оешманы әле узган ел гына профессор, фәннәр докторы Садун Кошой ашкан иде. Ләкин аның вафат булуыннан соң яңа җитәкче итеп Төркиядә туып үскән татарлардан Бехсат Акташ билгеләнде. Акташ азатлыкка оешманың планнары турында булай дип сөйләде. Садун Кошой бик зыялы кеше иде. Төркиядәге татарларны илдә һәм дөньяда танытырга теләде. Ләкин авыру иде. Без аның ярты юлда калган эшен дәвам итәргә ниятлибез, диде оешманың яңа җитәкчесе. Җитәкчелек оешманың эшчәнлегендә фән һәм мәдәниятка басым ясарга җыена. Оешманың матди чыгымнарын 5 кешелек идәрә һәм 80-гә якын актив әгъза каплый. Измирдә 60-лап Казан татар гаиләсе бар. Без оештырган чараларда һәр кеше үз өлешен кертә. Чараларыбыз әлбәттә татарча алып барыла. Төрекләр дә кызыксыналар, татар телен тыңларга киләләр, ди оешманың яңа җитәкчесе Бехсат Акташ. Тагын бер атна менә шулай узып та китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Ниндидер вакыйгалар турында белми, ишетми калган булсагыз, Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кирип карагыз. Анда эфирда яңгырамаган сәхифәләр, видеолар, мәкаләләр бар. Адресыбыз azatlik.org.
Атналы күзәтү белән Алсу Кырмаш булды.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Бурят сынчысы Дашин Амдаковның иҗат җимеше бронзадан кыйылган 12 метр биеклектәге канатлы барс һәйкәлен Болгарга кую-куймау турында бәхәсләр дәвам итә. Бер төркем татар җәмәгатьчелеге Дашин Амдаковның саклаучы һәйкәлен Болгарга куюга яклау белдереп, Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиевка ачык хат юллады. Аны әзерләүчеләрнең берсе Бөтен дөнья татар яшьләре форумы әгъзасы Искәндәр Әхмәтов белән әңгәмәне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый һәм тыңлый аласыз. Шулай ук президент Миңнеханов һәм дәүләт киңәше Шәймиевка тапшырулар өчен тагын бер мөрәҗәгать әзерләнә. Бүгенге көндә аңа имза җыю дәвам итә. Аны әзерләүчеләрнең берсе Дөнья татар яшьләре җыены рәисе урынбасары Тәбрис Ярулин күпләр мәсьәләгә кайсы яктан карарга белми, ислам канунын ягыннанмы, зәвык ягыннанмы, әмма ничек кенә булмасын, мондый адым универсиада кебек зур халыкара чарага әзерләнгән Татарстанның һәм анда яшәгән барлык милләт һәм дин вәкилләренең абруена тап төшерә дип саный. Бу хакта аның үзе белән Алсу Кырмаш сөйләшә. Ул беренче чиратта Тәбриздә мөрәҗәгатькә имза җыю эше ничек баруы белән кызыксынды.
Беләсеңме, без шундый позициядә торабыз. Без ачык демократик җәмгыять, шуңа күрә җәмәгатьчелек исеменнән без ачык хат язарга булдык. Ул ачык хатны без ачык доступта интернетта Бөтен дөнья татар яшьләре җыены сәхифәсенә урнаштырдык. Шунда имзалар җыелу бара. Без шул имзаларны тикшереп, кешеләргә язып, сез чынлап та шушы кешеме дип инде язышып, шулай итеп тикшергәннән соң, шушы хат астына имзаларны өстәп барабыз. Һәм инде менә хәзерге вакытта бер атна без аны Алла берсә җыячакбыз, шуннан соң инде бездән ул бит Рөстәм Нургалич исеменә язылган хат. Аңа җиткерергә тырышачак.
Бүгенге көндә ничә кеше имза куйган?
Бүгенге көндә 300-дән артык кеше куйылган.
Сез ничә кеше имзасын җыярга өмет итәсез? Болай фаразлар бармы?
Белмим, менә беләсезме, көн саен 100-дән артык имза җыябыз. Мәсәлән, хәзер инде менә хәзер карыйм, 350 имза җыелган. Мин үлем бер атнага 1000-гә якын имза җыйсак, әйбәт булар дип. Кемнең интернеты юк, миңа мәсәлән чыга алалар инде. Интернетта булмаган кеше юктыр инде ул хәзерге дөньяда. Һәрбер кеше кереп, Бөтен дөнья татар яшьләре җыены сәхифәсенә кереп, безнең ачыкат ул иң беренче хәбәр булып тора. Аны укып, астына комментарийларда аның исем фамилиясын һәм эшләгән урынын яисә җәмәгать эшлеклесеме ул, ну, язып куялар инде.
Тәбриз, менә сынны кую ысулына кире кайтыйк, син әңгәмәне башлаганда без демократик җәмгыятьтә яшибез дип әйттең. Демократик җәмгыятьтә җитәкчеләр хәтта канунларны да халыкка тага алмый. Ә биредә эш сәнгать әсәрен тагу турында барайма бит, көчләп тагу турында. Менә шушы демократик җәмгыят кысаларына әлбәттә сыйып итми. Яңарыш фонды Татарстан җитәкчелеге Болгарны бөтен мөселман үзәгенә мисал, ягъни килеп карап китү, килеп дуа кылу урны итеп ясарга тырыша, һәм шушы сын белән генә алар аны бузып куялар. Синеңчә, әгәр менә сын куела калса, читтә моңа нинди реакция булачак, ягъни чит илләрдән, мусламан илләреннән һәм иштәге мусламаннардан нинди реакцияләр булала?
Без менә бу бүтән сезнең сорауларга җавапны хатта чагылдырырга тырыштык. Иң беренчесе менә безнең борчыган әйбер ул ике як. Мәсәлән, фонд, без яңарыш фонды бит инде ул ике объектны параллель рәвештә алып бара. Бер якта Зия, ул шундый православ үзәк буларак восстанавливаться итә, шулай бит инде торгызыла. Икенче як, без уйлаган идек Болгарны инде шундый мөселман үзәге дип торгызырлар дип. Ләкин менә шушы әйберне шушында урнаштырып, менә аны хатка куйган имзалар да күрсәтә, бик күп мөселманнар моңа каршы чыга. Димәк, шушы һәйкәлне куеп, бер яктан зияне шундый православ үзәге итеп күтәрсәләр, икенче яктан Болгарны ислам дине үзәге буларак алар торгызырга җыенмый дигән сүз бу. Шундый сигнал. Шулай бит инде. Димәк, менә шундый тигезлек, толерантлык бу очракта поддерживаться ителмәй, шундый толерантлык булырга тиеш булган толерантлык. Икенче яктан, хатта шулай ук билгеләп үттек аны, безнеңчә күп кенә мөселманнар элек матур итеп, менә элек-электән килгән татар халкының шундый гадәтен, җыеннарга җыелуын имә, матур итеп шунда оештыра башлагач, башлаган иде. Хәзер инде бу сынны урнаштыргач, күп кенә мөселманнар, күпчелеге дип уйлыйм, күпчелек мөселманнар Болгар җыенына башка килмәячәкләр дип. Ни өчен дигәндә, моңа сәбәпләр бик күп. Исеме дә аның хранительница, шулай бит. Ул Ходай Тәгаләнең бер исемнәренең берсе. Ходай саклый дип әйтәбез бит инде, Алла сакласын дип сөйлибез. Һәм шуңа өстәп әле менә Намдаковның әгәрдә сәхифәсенә кереп карасагыз, ул анда язган, менә шушындагы скульптуралар, алар сукланыр өчен һәм для массового поклонения дип язылган. Ансы максаты аңлашыла инде, шулай бит авторның. Шаймиев Митимир Шарифович инде аны менә интервьюсында әйткән иде, без аны Татарстан дәүләтчелеге символы буларак урнаштырасыбыз килә дип. Әгәр дә ул дәүләтчелек символы буларак кабул ителә икән, аның урыны булырга мөмкин Казанда, мәсәлән. Шулай бит инде, Казанда бер генә дә дәүләтчелек символы һәйкәле юк. Нишен әле без аны Казанга куймыйбыз? Нишен аның урыны музейда булмасын? Шулай бит, анда бит өч катлы музей дә булачак. Музей ишендә, мәсәлән. Нишен әле аны менә шушы бөтен Болгар заповедникына, бөтен Болгарга күләгә төшереп, аны иң күренгән урынга урнаштырырга.
Инәк бу сынны сайлау ул зәвык мәсьәләсе, чөнки барс сыннары башка төрле заказ да биреп буладыр. Аннары аның бәясе турында да халыкка бер нәрсә әйтелми, чөнки яңарыш фондына акча халыктан җыелган. Акча һәм зәвык мәсьәләсен бу әңгәмәдә читкә куйык, чөнки монда да бик тирәнгә кирип китеп була. Минем чираттагы сорауым шул, Тәбриз, канунлар алар кабул ителгән, алар үтәлә. Бигрәк тә дини канунлар. Аларны без кабул итмәгән, алар үтәләргә тиеш. Кеше үзен мусульман итеп саный икән, мусульман үзәгенә бара икән, дини канунлар үтәлә. Казан универсиадага әзерләнә. Универсиадага барганда чит илләрдән кешеләр ниндидер Казан турында бер образ тудырып бара. Ягъни алар аның турында укый, алар аның турында рәсемнәр карый, ниндидер фильмнар, рекламалар карый һәм Казанга килгәнче үк ниндидер фикер, ниндидер караш белән килә. Әлбәттә, универсиада кунакларының күбесен мимчә Болгарга алып барырлар. Һәм шунда читтән килгән, әйтик, мусульман яшьләренең фикере нинди булырга мөмкин?
Нинди булырга мөмкин? Теләсә кайсы мусульман кешесенең фикере бер инде. Хранитель дигән исемле, ислам дигән кабул ителгәндә ачылырга җыенган һәйкәлнең анда һичшиксез ул урынсыз. Ул безгә хатасына куйган күпләгән төрле-төрле дөньяның төрле-төрле почмакларыннан язган татар кешеләре, мусульман кешеләре дә моны бик яхшы күрсәтә. Ләкин без аны, беләсеңме, без ул хатны да ничектер күп кеше инде аны тырыша шушы дин ягына борып җибәрергә. Менә, мәсәлән, мусульманнар каршы килгән ни һәйкәл куйырга без болай итеп кайберәүләр ул кешеләр сирәк, әлбәттә, ләкин андыйлар да табыла. Алар әйтә, алай озак түгел менә Казандагы Тукай һәйкәлләренә дә, Мосаш һәйкәлләренә дә алырга таләп итә башларсыз дип. Беләсезме, безнең борчыган мәсьәләләр монда берничә аргумент, берничә фикер бер хатта тупланды. Сез күрәсезме, беренчедән менә сез үзегез дә әйтеп киттегез. Ул демократик принциплар. Ни өчен акча җыйган халык шулай бит, шул акчага фонд торгызылган, сездә юк бу яхшы инициатива. Һәм башка хәбәр, аны игътибарга алмыйбыз. Ни өчен әле бер кем белән дә киңәшләшмичә шушы һәйкәлне иң беренче вариантта гомән ул мәчет янында шулай бит булачак иде, иң үзәгендә Болгарның. Ни өчен әле үз явыгына карап кына ниндидер бер кеше яисә бер группа кеше ул һәйкәлне бер кем белән дә киңәшләшмичә куя анда? Икенчесе, ни өчен шушы бер һәйкәл белән генә күпме еллар буе шушы Болгарны үз итеп бергә җыен дигән шундый матур гадәтне яңадан торгызып, шулай бит, мөселманнар җыелган урынны шушы бер һәйкәл белән генә аннан шушы мөселманнарны ваз кичтерәбез. Димәк, демократик принциплар дин ягыннан да, һәм өченче яктан ул зия белән чагыштырганда ни өчен Болгар ислам үзәге буларак, ә ул бит башта шулай дип тәкъдим ителде, шулай бит, бу безнең бабаларыбыз ислам динен доброволь рәвештә кабул иткән, дәүләт дәрәҗәсендә кабул иткән җир дип. Шулай дип тәкъдим ителде бит халыкка. Ни өчен без аны зия белән чагыштырганда алай итеп алып бармыйбыз, бер тигез алып барылмый? Ни өчен ул ислам дине үзәге буларак күтәрелми, үстерелми? Вот шушы өч төп безнең претензия инде.
Тәбриз, менә бу өч сәбәпне алып, ничектер нигезгә салып, шундый нәтиҗә ясарга була, ягъни бу сынның куелуы, гомумән Болгарга китерелүе Татарстан имиджына начар йогынты ясарга мөмкин, син шуның белән килешәсеңме?
Сүздә юк, әлбәттә. Без бу сынны куюны теге татарларга яисә мөселманнарга гына зыян китерә дип әйтергә дөрес түгел. Татарстан белән үзен бәйләгән теләсә кайсы милләт кешесенә бу сын туры килми дип саныйбыз. Һәм безнең хатасына куелган төрле катлам, төрле милләт, төрле ил кешеләренең позициясе куллары моңа дәлил булып тора.
Дөнья татар яшьләре җыены рәисе урынбасары Тәбриз Сәйруллин: «Универсиадага әзерлек дип кенә яшәп булмый, әзерлек барган вакытта да Татарстанның үз тормышы дәвам итә. Казанның үзендә һәм аңа бик якын җирләрдә халыкка барып күрерлек, ял итәрлек урыннар бик күп. Алар турында күпләр белмәскә дә мөмкин», диде Алсу Кырмашка.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Казан артындагы Бейктау районы Иске Казан музей тыюлыгы язгы җәйге программаларын башлап җибәрә. 27 мартта Агач Кирмәндә Казанның 40лап укытучысы тарихи риваятлардан кырылган уеннарда катнашып, музей тыюлык белән якыннан танышты. Музей директоры Рафил Җамалиев әлеге урынга күбрәк халыкны җәлеп итәргә тели. 3 гектар мәйдандагы Кирмәннең туристлар кабул итәргә мөмкинлекләре бар, тик республика дәрәҗәсендә игътибар гына юк икән. Казан ишендә кайнылар якын тирә-як районнарга сәяхәт оештыру юк дәрәҗәсендә, ди Рафил Җамалиев. Аның белән Рөстәм Исаки сөйләште.
Бейектау районындагы Иске Казан музей тыюлыгы директоры Рафил Җамалиев борынгы шәһәрчек урынына халыкны җәлеп итү нияте белән 10 елга якын янып йөри. Татарстан районнарындагы милли тарихи урыннарны кулланып, эшке туризмны үстерү планнарын республика түрәләренә, депутатларга да әйткән, тик әлегә төпле сүзләр ишетмәгән, әйбәт идея дип кенә баш сылтаганнар. Универсиадага килгән кунакларның Иске Казанга килү-килмәүләре дә билгеле түгел икән. Бүген Рафил Җамалиев үз кеше белән Иске Казанны рекламалый. Һәр көн саен кунаклар кабул итә алабыз. Казан ишендә кайнылар, районнарга игътибар юк, ди ул. 5 yıl элек Биектау районындагы Иске Казан музей тыюлыгы туристларны кабул итер дәрәҗәдә булмый. 3 yıl элек кыры җирдә 3 гектар мәйданда 13-нче гасырны шагылдырган агач кирмән, борынгы шәһәрчекне сурәтләгән корылмалар барлыкка килгән. Ут, су, газ кебек көн күрешкә кирәкле уңайлыклар булдырылган.
Аерым алганда музейда 3 зал эшләнелде. Экспозиция залы, изгиләр урыннарында һәм крепост урыннарында төзекләндерү эшләре, эшләнелде шишмәләребез, баскычлар, ял урыннары булдырылды. Һәм менә 3-нче ел Таттелекомның ярдәме белән шәхсән аның генераль директоры Лотфулла Нурсламовичның безгә ярдәм итүе белән музей ишек алдында 13-нче гасырны шагылдырган нәкъ безнең Казан ханлыгы җирлегендә урнашкан крепостны музей территориясында торгызып бастырдык. Бу үзе бер комплекс килеп чыкты. Анда 6 сап башчысы, тимерчелекләр һәм башка әйберләр бар. Ял итү, концерт кую урыннары эшләнелгән, җил тигермәне дә басып тора. Менә булар бөтенесе дә безгә мөмкинлек бирә күп күләмдә туристлар кабул итәргә. Һәм без моңа әзерлек эшләре дә алып барабыз. Ашау урыннарын кешеләрне кабул иттерү, аларга уңайлы шартлар, ял итү урыннары һәм инде аларның вакытларын дөрес иттереп, файдалы иттереп уздыру мәсьәләсен кузгатып куябыз.
Ди Рафил Җамалиев. Апрель айында Иске Казан тыюлыгының оешуына 20 ел тулачак. Махсус карар нигезендә 1992 елда Иске Казан музей тыюлык статусы алган. Әлеге вакыйгага бәйле шаралар инде башланып киткән. 27 мартта Казанның төрле мәктәпләреннән 40 лап укытучы Иске Казанга килеп, тарихи риваятлардан корылган уеннарда катнашкан. Музей директоры бу чара өчен махсус кылычлар, бүләккә хан ярлыклары ясаткан, татарның милли ризыгы бурай бәлеше пешерткән. Бүре урлаган баланы эзләү, Сөембикәнең бизәнү әйберләрен табу кебек уеннар уйналган. Укытучылар гадәттәгечә музей карап кына чыкмаган, ә эш хәрәкәтләр белән тарихи белемнәрен яңартып, Иске Казан турында фикер туплаганнар. Рафил Җамалиев бу укытучылар үзләре белән укучыларын да алып килерләр дип ышана. Бүген пияла эченә шабата намазлык элү заманнары артта калды. Алай гына музейларга халыкны җәлеп итеп булмый. Кызыклы программ, күңел ачу чаралары булырга тиеш, ди Җамалиев. Ул туристлар өчен табигать, Иске Казан кебек шәһәрчекләр, татар авылы, агач кирмәннәр, мавыктыргыч уеннар кызык дип саный.
Без инде менә 2 ел уздырабыз республикада беренче тапкырлардан булып, республика татар фольклор фестивален, Сәләт фестивалебездә базировать итеп уздыра. Шуннан һәр төрле болгарчылы сугыш киемнәрен шул сырдагы сугышчыларның турнирларын күрсәткән фестиваль алып барабыз. Восток Запад дип атала ул. Һәм башлап җибәрәбез менә бу елгы елда март ахырларында булыр дип торабыз. Хан җәүһәрләре дигән яңа проект җибәрәбез. Бу инде җомга, шимбә ял көннәрендә гаилә белән килә торган бер проект булыр дип уйлап торабыз. Комплекслы эшләп эшлибез. Монда инде килгән халык интерактив рәвештә тарихыбыздә үзе катнаша ала. Турнирларында катнашып, киемнәрен киеп карый ала, чүлмәк ясау рәвешләрен һәм башка шундый эшләрдә катнаша ала. Без кабул итәбез кешеләрне. Заявка булганда ял итү көйләрдә карамыйбыз, вакыт белән дә исәпләмибез. Кирәк икән, төнлә дә кабул итә алабыз.
Кышында җәендә
мондый мөмкинлегебез бар.
Диде Иске Казан музей тыюлыгы директоры Рафил Җамалиев. Иске Казанны бүген Казанның агасы дип йөртәләр. Мең еллык Казаннан Иске Казан 108 елга өлкәнрәк дип исәпләнелә икән. Биредә беренче казу эшләре узган гасырның 20-нче еллары башында ук башланып киткән. Аннары 1969-1972 елларда дәвам иткән. Соңгы экспедиция 1995 елда Альберт Бирханов җитәкчелегендә алып барылган булган.
Рөстәм Исхакый язмасы белән тулырак итеп Азатлык орг сәхифәсендә таныш аласыз.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да Азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчиндә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 80-чы еллар азагы 90-чы елларда зур бәйрәмнәр оештырган. Китаплар чыгарган җыен фонды вәкилләре узган ел көннәрендә Мәскәүнең зыялылар клубында кунак булып китте. Казаннан килгән җәмәгать эшлекләре һәм язучылар Татарстаннан читкә чыгып керү татарларның шул кадәр бердән булу теләген искә төшерү өчен кирәк ди. Клубта җыен фонды вәкилләре белән очрашу турында Нәзифә Кәримова сөйли.
Анда фондның президенты халык шагыйре Дәүләт Шурасы депутаты Рәзил Вәлиев, фондның башкарма мөдире Фуат Рафиков, халык язучысы Гәрәй Рәхим һәм хәйриячы Дәүләт Шурасы депутаты Фәрит Мифтахов катнашты. Казан кунаклары зыялылар клубы әгъзаларын фондның эшчәнлеге белән таныштырдылар һәм соңгы елда шәхесләребез дигән башасында нәшер ителгән китапларны бүләк итеп тапшырдылар. Зиялылар клубы ягыннан очрашуда 130-дан артык кеше катнашты. Алар арасында академик Роберт Нигматуллин, генерал-полковник Расим Акчурин, Мәскәү өлкәсе милли мәдәни мөхтәрият рәисе Фәрит Мөхтәсаров, Назиф Мириханов, Ринат Смаков, Җәмил Галиуллин, Инсаф Сафиуллин һәм башкалар бар иде. Җыен фонды әгъзаларыннан башка Казаннан килгән артистлар Рөстәм Асаев, Рамил Миндияр, Мәскәүдә укучы танылган җырчы Мәликә, Мәскәү җырчысы Наилә Фатих һәм баянчы Илдар Салахов һәм башкалар катнашты. Җыен хәйрия фонды әле узган гасырның 80-нче елларында ук татар телен, татар мәдәниятын саклап калу һәм үстерү ихтиҗыннан чыгып, танылган җәмәгать эшлеклесе, инде вафат булган режиссер Дамир Сиражиев һәм шагыйр Разил Вәлиев тарафыннан төзелә. Мәскәүләр бу фонд хакында 1989-нче елда Асадуллаев йортының 75 еллыгын бәйрәм иткән вакытта ишеткән иделәр. Ул вакытта әле Мәскәү татарларына кайтарылмаган мәдәният үзәгендә зур рөхсәтләр белән ул йортның юбилей бәйрәмен билгеләр өчен Татарстан артистларын, тарихчыларны шушы җыен фонды оештырып алып килгән иде. Вафатына кадәр бу фондның идарәсен безнең данлыклы галим Миркасим Госманов җитәкләгән иде. Без Разил Вәлиевтан бүгенге көндә Миркасим аганы кем алыштырды соң дип сорадык.
Билгеле, безнең күренекле галимебез, академигыбыз Миркасим Госмановны алыштырырлык кеше бүгенге көндә юк. Әмма ләкин без аның эшен дәвам итәргә тиеш. Без аны бер кеше генә түгел, үзебезнең коллектив белән, галимнәребез белән, оештыручыларыбыз белән, дәүләт әхзләре белән бергәләп эшләрбез дип уйлыйбыз. Безнең җыен фондының бик тә куәтле, әзерлекле идарәсе бар. Ул идарәгә бик танылган галимнәребез керә, сәнгать әхелләребез Йохам Шакиров та шунда, анда Туфан Миңнуллин да шунда, әйткәнемчә, язучылар, галимнәр анда. Без ай саен бергә җыелып, үзебезнең фикерләребезне туплап, уртаклашып, җыелышлар үткәрәбез, планнарыбызны корабыз. Мөмкин дә безнең планнарыбыз бик зур. Безнең әле планда каралган берничә дистә китапны әзерләп тәшкилаткә тапшырасы бар. Бу көндә без бу китапларны татар телендә түгел, башка телләрдә дә чыгарырга уйлыйбыз. Чөнки татар халкы бизге беренче ятта үзенчә хәзерләнгән үзе бергә тиеш. Әмма ләкин безнең бит максатыбыз татар халкын үзебезгә генә белдертү түгел, аны дөньяга чыгару да. Шуңа күрә без әлегә әсәрләрнең дайджестын эшләп, русчага тәрҗемә итеп, беренче том бастырырга уйлыйбыз. Һәм киләчәктә инде бу әсәрләрне иң мөһимнәрен инглиз телендә тәрҗемә итеп, бастырып, чит телләргә таратырга ниятләндә, Зиян фондының идарәнең рәисе Разил Вәлиев.
Зиялылар клубы турында Разил Вәлиев булай диде.
Мин Мәскәүдә татар зиялылар клубы эшләвен ишетеп белә идем. Аның хакында шактый мәгълүматым бар иде. Әмма ләкин менә үткән шимбә көнне Мәскәүдә шушы зыялы затлар белән очрашканнан соң минем фикерем тагын да югарырак күтәрелде. Югарырак дәрәҗәгә менде. Мин беләм, татар халкының бик шәхесләре элек кенә булмаган, алар хәзер дә бар, бүген дә бар. Күрнек исле шәхесләр бездә, Мәскәүдә дә, Казанда да, башка төбәкләрдә дә шактый күп. Әмма ләкин шактый күп икәнен берәү белсә, әмма ләкин алар белән күзгә күз очрашу, алар белән гәпләшү, алар белән фикер уртаклашу бөтенләй бүтән нәрсә икән. Аларның булуын күргәч, аларның бергә җыелуын күргәч, үзеңнең халкыңның никадәр зур халык, милләтеңнең никадәр бик икәнен тагын бер кат аңлый башлый. Ныграк аңлый башлый. Менә мин бу кичәдә шуны тойдым, шуны сиздем. Ул олтат затларны без үзебез генә белергә тиеш түгел, шулай аларны да безгә халыкка күрсәтергә кирәк. Менә бу очрашу вакытында безгә җыен фондына бер тәкъдим ясадылар. Сез моңа кадәр татарның инде бакыйлыкка күчкән, бу дөньядан фани дөньядан киткән күренекле шәхесләрен пропагандасыз. Алар хакында китаплар язасыз, чыгарасыз дип әйттеләр. Әрезнең битмәле шыннан да бүген кемдә дә бар шәхесләр. Алар турында да китаплар язсагыз иде, чыгарсагыз иде дип әйттеләр. Минчә бу бик тә дөрес тәкъдим, бик тә урынлы тәкъдим. Без тимагы ишма, безнең мөмкинлекләребез чикләнгән. Ләкин киләчәктә безнең әле ярдәмчеләребез безгә булышлык күрсәтергә әзер торучылар бернәкем ише бар дип белсәм, бергәдә Казан татарлары, Мәскәү татарлары, башка төрекләр татарлары бергәдә тусынсак, инча һич шиксез бу эш уңышлы дәвам итәр дип белдек. Миңа да бик тә ошады. Аларның сиңа залда тыңлап утырулары, аларның шул хатлы игътибар белән мәсьәләнең ишенә кирип тыңлап утырулары минем күңелемә бик тә хуш килде. Аннар шушы кадәр затлы кешеләр алдында юксыз сөйләп тә чыгыш ясап булмый бит. Аларга без үзебезнең Казанбыздагы иң мәшһүр артистларны, җырчыларны алып килергә тырыштык. Бергә булу кирәк, бердәм булу кирәк. Әгәр дә без үзебезнең милләтебезнең киләчәге турында, аның бердәмлеге турында кайгыртабыз икән, безгә һичшиксез ешрак очрашып, бер-беребезнең фикерләрен белеп, уртак бер фикергә килеп, уртак максатларыбызны ачыклап яшәргә кирәк.
Сез Разил Вәлиевне тыңладыгыз. Жин фонды әле 90-нчы елларда ук Дамир Сиражиев җитәкчелегендә Казанда гомум шәһәр бәйрәме булган Сөембикә ханбикәгә багышланган тамаша уздырды. Аннан соң Мәһди тамашасы, Болгарда Сабан туе, балалар җыр бәйгесе, булар барысы да узган гасырның 80-90-нчы елларында Жин фонды оештырган чаралар. Шушы ук елларда фонд татар тарихына онытылган шәхесләргә багышланган китапларны бастырып чыгаруны үзенең максаты итеп куя. Рәзил Вәлиев зыялылар клубындагы үзенең чыгышында без Миркасим ага белән ул шәхесләрнең исемлеген төзи башладык. Башта алар 500 иде. Булар хакында китапларны нәшер итергә безнең гомеребез дә җитмәс дип уйлап, кыскарта торгач без ул исемлектә 100 шәхесне калдырдык. Хәзер инде аларның 60-ына багышланган китап дөнья күрде, диде Рәзил Вәлиев. Шулар арасында совет заманында тыелган китаплардан Худяковның Казан ханлыгы турында очерклар, Хади Атласиның Сөембикә, Исмаил Гаспринскийның Россия һәм Шәрик дигән китапларын атарга була. Алга таба алар Рухият фонды белән берлектә Шиһабетдин Мәрҗәни, Ризаэтдин Фәхреддин, Габдулла һәм Гобәйдулла Бубилар турындагы китапларны нәшер итәләр. Хәзерге көндә ул китапларның исемлеге бик зур, аларны санап бетерүдә мөмкин түгел. Шулай итеп, Мәскәүнең татар зыялы клубында Жиен фонды әгъзалары белән очрашу узды. Алар фондның эшчәнлеге турында тәфсилле мәгълүматлар җиткерделәр. Алга таба да Мәскәү зыялылары белән тыгыз элемтәдә булып, бергәләп эшләргә дигән фикерләрен белдерделәр. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Әзрәк карамаслармы, бурылмасылармы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли регионал компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләре алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Хәзер кызган таба тапшыруын тыңларга чакырабыз. 90-нчы елларда барлыкка килгән Айфара төркеменең эстрадага килүенә быел 20 ел тула. Шул уңайдан алар Мираж, Джой кебек дөньяга билгеле төркемнәрне Казанга үз концертларына чакырганнар. Кызган таба тапшыруы 20 еллык юбилей тамашасы алдыннан Айфараның төп солисты Алмаз Шарифуллин белән очрашты. Алмаз белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Тоба! Кызган тоба!
Сәлем-сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар. Азатлыкта яшьләр тапшыруы һәм бүгенге кунагыбыз Айфара төркеменең солисты Алмаз Шарифуллин. Беләсездер, төркемгә 20 ел тула, юбилей еллары һәм шул уңайдан 13 апрельдә Боз сараенда зур концертлары булачак. Инде менә 20 ел дигәч, шундый сорау беләсе килә сиңа, Алмаз әфәнде. Шуннан да өлкәнәюегез сизеләме? Гомер үткәне сизеләме?
Дәрсен әйткәндә ничектер сәлем барсана да беренчедән. Дәрсен әйткәндә чатып бик әллә нәрсә сизелмәй гомернең үткәне. Иле бер бергә булып торганга менә шулай микән инде ул. Постоянно бергә ишен, бер 20 ел буе талкалып әйтеп югалышып йөргән булмады
безнең. Ләкин синең 20 ел түгелдер инде Айфара.
Минемке әзрәк, минем әзрәк кимерәк, чүт кенә кимерәк түрке, чүт кенә бер ничә ел. Тегәлләр әйпәк әйтеп тормыйм. Кызыкта булып китмәс шуңа күрә. Ну бар бер байтак инде байтак. Ярты гомер монда үтте дип әйтеп була.
Ақ-қойы, син яшә, қарамас син безгә. Йөрәгең саф синең, бирешмәс син безгә. Ақ-қойы, яш кайык син үлмәй яшәсең синең саф сөюең һәр яста яшәсең.
Төп нигезен саклап калдымы Айфара, үзгәрешләр кичермәдеме?
Ну, Айфара булгачыны төп нигезен ул саклаячак та, әле киләчәктә дә, бу мөмкин дә генә түгел. Аның төп оештыручылары да пока исән-сау Аллага шөкер. Фәнис Мортазин белән Рәшит Максутов, ике җегет алар бит инде оештырды моннан 20 ел элек.
Менә син аларны гел искә аласың, бу олыларны зурлаумы?
Зурлаудан түгел, но алар бит инде зур эш башкарган, все-таки аларның башларына килгән бу.
Ләкин Айфараның язмышы соңгы 10 елда сиңа бәйле иде.
Сиңа бәйле, мен просто как руководство үз өстемә алдым просто. Дальше алып китү. Менә елдан ел бит инде мин аны күп чыгышларда, әңгәмәләрдә гел искә төшереп сөйләп китәм аның турында. Шоу-бизнес системасы ул гел үзгәреп тора. Яңарып торганда башкача караш белән карарга кирәк елдан ел. Шуңа күрә менә шул якны мин просто үз өстемә алдым. Төп аның геройлары все-таки шул Фәнис белән Рәшит кала бәрбер.
Һәм инде алар барысы да булачак 13 апрельдә без сараенда.
Кемдер инде сәхнәдән тыш булачак, инде кемдер сәхнәдә булачак. Рәшит бит инде әзрәк күрсәтү сами өлкәнебезнең Рәшит, шуңа күрә ул сәхнәгә чыгып тормаячак. Бигрәк тә без сараенда булачак, да сәхнә бик тә була бит әле, анда мәртә җитә алмый. Ул мине җитә башласа, концерт бетеп китәргә может. Шуңа күрә аны ул чыгып тормый анда. Болай әйтеп, искә төшереп китәбез инде бәрбер.
Бу дөньяда егетләрнең юк безнең кебекләре, сызгырабыз дөнья ярып без татар егетләре. Бу дөньяда егетләрнең юк безнең кебекләре, сызгырабыз дөнья ярып без татар егетләре.
Инде бу сторай булышында шыгымнар да күбрәктер, күбрәк халык та сыяла торгандыр әйме?
Сыя килсә, килмәсә сыймый инде шул гына.
Әмма ярдәмчеләрегез, иганәчеләрегез, бай дусларыгыз ярдәм итәме?
Кемнәр соң бай дуслар? Бай дуслар алса мин дә Фәнис, һәм башка безнең җирләрдә шулар инде. Без ике кулны күтәреп, һәм җиңнәрне сызганып эшлибез икән, без аны игеп чыгабыз.
Ягъни кемгәдер теләнеп, ниндидер ширкәтләргә, компанияларга кирип, әйдәгез аны правкомнарына, концертларга, җаваплы мәдәни чараларга, җаваплы кешеләргә кирип, ярдәм итегез әле безгә дип әйтеп йөрмисезме?
Әйтеп йөрү дип анса бар инде аның. Правкомнарына чыгып, бәйләнеп итеп йөрмибез, просто информация гына бирәбез. Безнең менә шундый әзрәк концерт юкмы? Хәзер бит инде халыкны да әзрәк шулай бездылар, шулай тирмичә булмый. Распространителләре дә бар инде, төрле күп кассалар да бар шәһәрдә. Ничек булып чыга шулай бара инде бәрбер. Таныш белешләр бар, анда чыкмыйча тоже булмый ул. Шулай киленгән системасы шулар. Аны мин яшереп үтерә алмыйм.
Бәяләр үзгәрмәдеме? Узган ел белән чагыштырганда билет бәяләре менә хәзер бит инде ягулыкка бәя арта, ашамлыкка арта, концерт бәяләре Айфарага артамы?
Айфарага ул артуына артмас та, просто ха, быел безнең кунаклар бик зур. Ул шыгымнарына каплау өчен билетларны әзер югарырак куйдык инде. Кунаклар да булгач, аларны да күрергә теләүче кешеләр булгачтан инде юк бәягән генә аларны кирип карап булмый. Ладно, безне дә буларда 200-300 сумга кирип карап.
Ничә сум түгәдерәк әйтсәк? Ничә сумнан ничә сумга кадәр?
500 тәңкәдән
1000-гә кадәр.
1000, 1500 бар әле. Ну, азы күп түгел, ну бар. Самбетеге яраканларына инде иң якын сектордан мен 1500 итеп куйдым инде.
Кунаклар дидең, дәрәҗәле кунаклар дидең, кыйммәтле кунаклар дидең, кемнәр?
Кыйммәтле дип, кыйммәт әйтүдән түгел, просто
билет бәясенә тәсир иткәннәр инде барыдыр.
Билет бәясенә тәсир иткән менә бер, шуның берсе безнең инде ул күптәнге хыял иде, без аналарны бүгенге көндә эшли дип уйламадык. Безнең Россиягә теге дискотека 80-х Мәскәүгә һәм легенда ретро FM-ларга кайтып күренә башлагачтан ул Joy төркеме инде 80-нче еллар легендасы. Без эзләп таптык Мәскәүгә, элемтәгә кириштек, ни чакырырга булдык 20 ел аткан. Чөнки ни өчен дигәндә аны халык причем тут Joy дип уйларга вакытлар ими? Моннан 20 ел элек шуларның, менә Modern Talking, CC Cage һәм Joy, Mirage, Алскевый майларны тыңлап, менә шуларга ышанычлы, аларның кебек түгел, шуларга ышанычлы стильдә татар төркеме оештырырга кирәк дигән уй килгән менә Фәнис белән Рәшиткә. Һәм шул стильдә эшли башлаганнар, шуңа күрә аларның монда килүе сәбәпсез түгел.
Бер уелны син мотоциклар алып чыгарга тырыштың, шул тамаша ясарга тырыштың, шундый башка сыймаслык әйберләр күрергә мөмкинме сәхнәдә?
Юк, сәхнәдә андый нәрсә күренмәй. Музыкантлар була да, инструментлар, мотор яхшы сыйфатлы ут, һәм үзебез дип әйтик инде, үзебезнең җырлар инде. Башка кеше җырламаган.
Балалар булачакмы синең бу концертта быел?
Була, була, була.
Чөнки Бултырсын чыгарган иң бәләкәй кызларны җырлатып.
Әйе, балалар була. Берәр, может, ике җыр җырлап китәләр. Алар безнең воспитанниклар бит аны күрсәтмичә алмый, ул безнең нәтиҗә ул.
Гашык булдым бер күрүдә, елмаеп көлүеңгә, йөзләреңгә, күзләреңгә, ошадым күңелемә. Уйганчы бер сөйләшик, нишләргә соң иң яши. Киләм бүген яңарыңа,
Яшәкмен син ашам, исеңдә тот мин булырмын. Менә булай сызгырсам, илән бүген яннарыма. Яшәкмен син ашам, исеңдә тот мин булырмын. Менә булай сызгырсам.
Концерт программына күчик, менә бу 13 апрельдә инде алып баручы буламы? Тирәдә алып баручылар куйга яратмыйса? Булмаячак мәле булачак.
Бу жылы, наверное, алып баручылар булып, потому что авырлык булачак. Кунаклар да күп. Тем более без сарайы авыр, үзебезгә генә авыр булачак, халыкны тотып тору һәм сөйләп тору. Әле җырларга да кирәк бит. Шуңа күрә алып баручылар нәрсә булыр бу.
Кемнәр алар?
Пока тип ни куймаган, потому что алып баручының эше һәм вазифасы да күп булмаячак. Иди күтәгә ратып торабыз инде пока менә. Резко бүтән нәрсә үзгәрә бетергән мөртәле. Ул бер бездән тора инде. Безнең бәйрәм.
Ә бәйрәм, сез моны бәйрәм рухында үткәргә.
Конечно, бәйрәм безнең бәйрәм бит.
Сез инде.
Телебез инде, без ашлай эшлибез дә. Без бит инде аны тырышкан, эшләгән, без яшәгән шуның хәле ел. Без аны нинди дәрәҗәдә без яшәгән, аны сатыр ни имеет значение. Главное без бергә эшләгән.
Барлык хитлар да булачакмы ул концертта?
Только барлык менә 20 ел ичендә булган хитлар гына булачак.
Хитлар. Әйе. Тараш җырлар гына.
Берәү икәү яңа җыр кертеп алырбыз, так, для ознакомления менә шундый гына.
Сез ул яңа җырларны кай вакыт менә ишеткән бар машинада көйләп йөрисез, кабатлап йөрисез.
Ансы хәзер дә шулай инде.
Телегез дә кайсыдыр әйләнмим. Сезгә дә
яңа булды. Син бик шибер түгел дигән бер җыр менә әйләндерә пока. Үзең шуны белмисең. Шуңа карамастан хаман егетләрне күзлисең. О-о-о! Ергән хазырларын берсе бу бераш ал.
Хаманда синең җыр язучылары да кызык. Менә егетләр дустлыгы дигән җырны ялгышмасам Ләйлә Дәүләтова язган.
Сүзләрен ие.
Сүзләрен ие. Яратып җырлыйсыз.
Яратып да, на самом сүзләре дә шундый яның ни прямой туры эшләнгән теге дә того. Яхшы җыр, мин ашады үземә лично.
Кызган тоба.
Да сәяси вакыйгалар бара, җитәкчеләр алмашына, шуңа бәйле рәвештә нинди җырлар юкмы синең социаль тормышны чагылдырган? Гомумән менә 20 елны караганда күбрәк нинди темалар кабатланган?
Шул мәхәббәт инде ул бер-бер, ничек кенә карамасын да, теге җитәкчеләр нинди сорау бирдең син?
Социаль
юк, юк, андый нәрсәгә без кермәячәкбез дә.
Социаль җырлар.
Әйтә безнеке түгел ул. Әйтә ни наш формат. Без инде кызлар турында җырларга можем, ир егетләр турында.
Әле сөйеп туймадыңмы?
Сөйеп туйдан түгел инде ул. Но инде була инде теге гел мәхәббәт дип менә. Мәхәббәт безнең күрсәтелгән мунчага карата менә мунча дигән җыр. Тулай тора карата мәхәббәтләр бар менә шундый. Не обязательно там егет белән кыз. Табиятка карата шундый мәхәббәтләр бар менә. Дуслыкка карата шундый. Ну, социальгә керү, это мин аны баш даже не представляю.
Күз алдыма китә.
Күз алдыма китә алмыйм вообще. А даже он турында уйлаганда юк. Зиңенә сорау бирдем дә һәм мин башны калдырдым.
Кайсы каналлар белән күбрәк дуслык менә хәзер Айфаран?
Ну, Татар радиосы белән дә, Барс медиа белән дә без элемтәдә торабыз инде. Без бит бердән, без бит берәү генә. Бөтен төркемнәр дип шуңа күрә как төркем буларак инде без әзрәк үзебезне хөрмәтләтәсебез килә. Тем более үзебезнең шуңарлык елыбыз белән. Менә яңа телекомпания Майдан ачылып китте, алар белән инде яхшы элемтәдә. Таң көннәрдән Европа плюс белән без яхшы отношениедә. Электро FM белән менә бу ел беренче бер сатып нишитә башладык.
Курай радиосы,
яңа Курай радиосы. Яңа Агасы радиосы белән дә без Болгар инде хәзер
мин. Болгар,
Болгар. Болгар радиосы белән тоже элемтәдә эшлибез алар белән дә.
Дискотекләрдә күренмисез сез хәзер.
Дискотекләрдә юк инде безнең инде дискотекләрдә йөри торган вакытлар узгандыр инде ул.
Ничә яшь сиңа хәзер Алмаз афәнде сезгә?
Без менә миңа инде 35 хәзер.
Тулды.
Тулды.
Кайсы җырчылар белән, өлкән җырчылар белән син дуслыкта, дустана мөнәсәбәттә, ягъни инде концертларына барасың, алар белән сөйләшеп торасың, даими рәвештә.
Алар күп түгел, конечно, ул.
Менә Габдел Фәтнең концертында син булганың күптән
түгел. Менә Габдел Фәтнең концертында минем булмаганым юк. Мен аны гел булып торам, я аны гел аралашып торам.
Юк, гафу ит, бер ел әйткәнең сиңа мен аны күпер итеп кулландым Габдел Фәтне дип.
Кулландым дип, кулландым дөрес түгел.
Поштырлар исендәдер инде ул бәлки.
Кулландым, ул күпер иттереп ул булды, күпер дип күпер түгел инде ул. Күбәйберләргә просто ирәндем мин яшь вакытта да. Аның белән эшләп алырга туры килде, үзенең коллективында мен аны музыкаға кайтып шатым 5 ел буе чамасы.
Ул сиңа нәрсәде бирде?
Бирде, бирде. Бирде, менә сиңа алмаз, менә шулай эшлә дип өйрәтмәде инде ул. Мен аны үзем кырдан карап, үзем күземә кирәкле белән мин үземә тиеш иттереп алып куйдым аны.
Хәзер дә мәсәләләр эксә аңлар яхшы.
Яхшы, хәзер дә яхшы.
Таңкы инде җырчылар бар. Фирзәр Мөртаза салават.
Бүгенде алар белән
Зөфәр Хәйретдинов,
Зөфәр Хәйретдинов белән.
Менә авторлар, менә Зөфәр Хәйретдинов ул ялышмасам авторлар хукукы җәмгыяте җитәкчесе. Сезнең менә җырларыгыз авторлар ягыннан сакланганмы, хукуклар үтәләме?
Хукуклар дип бака аңлап утырам, потому что яңа кирип китсәң, чыгып булмаска мөмкин. Шуңа күрә авторский ваздан.
Юк, менә авторлар белән сезнең мөнәсәбәтләр яхшымы соң? Инде проблемалар килеп чыкмыймы? Безне җырны җырлыйсыз, кине алдыгыз, сүзне алдыгыз, ә үзегез түләмисез дип әйтмиләрме?
Авторлар бит хитрый тоже, алар сатып бирәләр дә. Сатып бирәсе ничә балар таләп итәргә тиешләр икән. Күмлә безнең Россиядә андый нәрсә каралмаган. Сатып та бирәләр, ишә аңа түләп тә торарга кирәк. Ул якны мин аңлап бетерә алмыйм, ничә мишеп шулай дур аны 1000 генә күтәреп чыга алмыйм ул сорауны. Аны бөтенесенә ничек ул сорауны күп торарга кирәк. Нормаль итеп выплата ясасыннар ул авторский общество. И без нормаль итеп вознаграждение дибәргә тиеш, чтоб теге автор сатып бирә дә, ярна тагышы вознаграждение таләп итә. Алай дөрес әйбер түгел инде. Договор бу түләп тә торарга кирәк шул.
Тагын бер сорау туды инде, чөнки син контактта бик еш утырасың вакытың булу белән. Нинди сораулар күбрәк бирәләр һәм нинди сораулар бирмәсеннәр исеңә? Хәбәргә син җавап бирергә тырышасыңмы?
Юк, мин бик әлнәсәт элемтәгә бик кермим. Карыйм, тикшереп алам да инде кемнәр нәрсәдән дә тели. Кайчан монда киләсез, кайчан тегендә киләсез дигән сораулар шунда язалар инде. Мин инде анда белән монда киләбез, шунда барабыз дип язып утырмыйм инде.
Әгәр инде төп ни булса, өскә язып куясаң инде статуска.
Инде үзем язып, стенага язып куям бит инде мин, кая нәрсә буласан инде. Менә сөйләшәсе килә дип әйтсәң, ястырын туптыры. Минем аралашасым сөйләшәсем килә иде дип. Шәүкәрәтек сораулар биргән булып, элемтәгә чыгарган булып, әңгәмәгә хәлләр ничек дигән булып, бер бүлмәгә кеше хәлләр ничек язып утыра. Мин язарга тиеш инде, хәлләр ничек, син кемсең дип бимә.
Хәзер шикләнең үзеңне интернетта. Элек яза идең, менә килеп кергәндә, ялгышмасам син күбесенә җавап бирергә тырыша идең.
Ну, башлаган вакытта үзеңгә страницага кара торга кирәк бит, шуңа күрә.
Хәзер инде ул сөрү үтте.
Хәзер сөрү үтте, ну, вакытта юк бит әле. Тизрәк кирип чыгасың, чыгып чабасың. Башлаган чорда яңалык вакытта кызып китимме ул? Яңа аралар үтерә шундый.
Гомумән син эстрада белән канәгатьме? Бүгенге эстраданы күзәтәсеңме? Чөнки менә яңа клиплар килеп чыкты, карадыңмы икән син?
Юк, карамадым.
Индиво дигән җырчының клибы. Карамыйсың, карамадың. Музыкаль каймаклар карамыйсың.
Музыкаль каймаклар карамыйм. Мин каймакларга үзем
кермәгәч,
кермәгәч мин кирәгә тырышмыйм да анда. Кирәгә анда проблема юк. Җырны билдиңдә матур иттереп, договор заключать итеп, исключительно не исключительно барс медиага, алар аны күрдит итеп үзе тагып куя.
Ә нишләп клип юк сезнең һаман?
Кем белгән мин клип турында уйлаганда юк. Лишне чам, я нишләп мин клип күрдит итеп, нәрсә эшләмим дип белмим инде. Лишне акчалар булып китсә, может, эшли әле үзебез бер клип дип.
Ярый, бик зур рәхмәт алмас. Димәк, уңышлар 13 апрельдә концертта без сараенда килергә теләүчеләр килә ала.
Конечно. Ишекләр ачык.
Анда сорауларын да бирә ала, язып, анда бармы ул күренеш концертта язып сорауга җавап бирү.
Ну инде ул безнең астрадан тора. Если мин аны кайзны күреп концерт туктатып торып укып алас кирәк икән, берәй перебивка ясап алырга кирәк икән, яны ясап алам инде. Җок икән, җок шулай кала инде ятып ул кагазанда.
Димәк, аңладыгыз инде, хөрмәтле тыңлаучылар, Алмазның кайфы була икән, сезнең сорауга җавап буласак, булмый икән, җыр гына тыңлаячаксыз 13 апрельдә. Бик зур рәхмәт. Кызган таба яшәп тапшыруында кунакта булды Алмаз Шарифуллин, Айфара төркеме солисты.
Син мине үзеңгә караттың. Көн сайын мәхәббәт аңлаттың. Ихлас иде кебек ул әйткән сүзләрең вакытлы чагына яраттың. Сөюләр ихлас булмаган. Бәхеткә бер адым сыңлаган. Язларда язылган, җәйләрдә җырланган күзләрне сынавын узмаган. Сөюләр ихлас булмаган. Бәхеткә бер адым сыңлаган. Язларда язылган, җәйләрдә җырланган күзләрнең сынавын узмаган.
Кызган тоба һәр шимбә.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Хәзер азатлык дулкыннарында сезне Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар тыңларга чакырабыз. Алар белән Истанбулда Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Каратай таныштыра.
Түркиянең 3-нче бөек шәһәре булган ве иң гүзәл шәһәрләрдән бере булган Измир шәһәре Кырымдан киләчәк мусафирләрне каршыламага азырлана. Измир Кырым татар җәмгыяте рәисе Эрдем Борайын бергән мәгълүматка күрә, Кырымдан Кырым татар милли мәҗлесе reisi ve Ukrayna Yukarı Radası azası Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Bahçesaray Valisi İlmi Ömer Rinde Olgan'ı resmi bir delegasya gelecek hafta içerisinde İzmir'e gelecek. İzmir'in merkezi mahallesi Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan'ın resmi davetinin Bahçesaray'ın Konak şehirlerinin arasında İzmir arasında kardeş şehir anlaşması ve bununla alakalı faaliyetler yapılacak İzmir'de. Buga Kırım Tatar Milli Meclis Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu da şeref misafiri olarak bu anlaşmanın kol koyu merasimlerine de davet edildi. Tatar Cemiyeti Reisi Erdin Buray Kırım'dan 14 kişilik bir misafir heyetinin gelmesinin planlaştırılganın 4 Aprel akşamı uçakla İstanbul'a, o yerden İzmir'e gelecek delegasya ve 5 Aprilden itibaren de Bahçesaray'ın Konak şehrinin kardeş anlaşması görüşüleri, İzmir'de vali, belediye başkanlarının ziyaretleri, iş adamlarına ziyaretler ve bir sıra programlar, resmi programlar hazırlandı. Aynı zamanda bu sene İzmir Kırım Tatar Cemiyeti'nin kurulganının 20. senesi. Bu münasebetle de ve Kırım'dan gelen delegasyonun da misafir olganı İzmir Kırım Tatar Cemiyeti'nin 20. kuruluş jübileyi de İzmir'de Sheraton Oteli'nin balo zalında 7 Aprel akşamı geçirilecek. Bu akşamga Kırım'da nam kazanan sanatçı, Kırım Ansambli'nin yolbaşçısı Server Kakura ve Kırım Ansambli'nin bazı bir sanatçıları da davet edildiler. Bu akşamda onlar da konsert verecekler. İzmir Kırım Tatar Cemiyeti'nin 20. kuruluş senesinin jübileyine de Türkiye'deki diğer Kırım Tatar Cemiyetlerinin rehberleri de davet edildi. Ötken hafta işitlerimizde aytkanımız, bildirgenimiz 29 Mart günü Sivas şehrinde Cumhuriyet Üniversitesi'nde geçirilecek Cengiz Dağcı paneli Sivas şehrinde kar yağışı sebebinden uçaklarının İstanbul'a Sivas'a gitmemesi sebebinden ertelendi. Niçin derseniz bu panelge ve Cengiz Dağcı fotoğraf sergisine çıkış yapmak üzere bu panelge Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi ve Cengiz Dağcı adlı dokümanter filmin rejisörü Zafer Karatay, gene İstanbul'dan tarihçi doçent doktor Abdülvahap Kara davetlediler. 28 Mart akşamı İstanbul'dan Sivas'a ketken uçaklar kar yağışı sebebinden ketalmaganlarından bu toplaşu gelecek haftaga 5 Aprel gününe ertelendi, tehir edildi. Türkiye'de neşretilgen Kırım Tatar jurnallerinden bir evde Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin neşretkeni Kalgay jurnali. Müne Kalgay jurnali 3 ayda bir neşir etili ve bu ayda onun 63. sanı Ocak, Şubat ve Mart ayı 2012 senesinin Mart ayı sanı neşir edildi ve okuyucularga tarqatıldı. Kalkay Mecmuası tarihte birinci kerede diasporada bütün yazıları, her bir makalesi Kırım Tatar dilinde basılgan ilk jurnal oldu. Bu jurnalini neşretken Bursa Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Adnan Süyen, bu işte birinci kere böyle bir iş yaptık ve bu Kırım Tatar dilinde Latin alfabesinin neşretilmesine Kırım'dan hocalar pek büyük yardım ettiler. Onlara öz teşekkürümüzü bildiremiz dedi. Derginin baş yazısında da Kalgay Mecmuası'nın bunun bu sanın hazırlanmasında Kırım'dan jurnalist Zehra Bekirova'ya, hocalar Enise Abibullayeva, Milara Settarova, Şemsiye Abdurraşitova, Ayder Acımahmet ve Elbira Balbekova'ya teşekkürlerin bildire Adnan Süyen. Kalgay jurnalinin baş yazısında ayrıca Kırım Tatar Milli Meclisin Kırım Tatarların bölmek için yapılgan hareketlerge de narazılığın bildire. Kalkay Jurnali'nin bu sanının birinci makalesinde de Kırım'dan jurnalist Zera Bekirova Kırım'da son aylarda olgan gelişmelerini bildire ve bu cümleden Kırım Tatar Milli Hareketi'nin aktivistleri Rüstem Müeyyid'in ve Refik Muzafarov'un rahmetli olganları hakkında ve onların Milli Hareketi'ndeki yerleri hakkında öz fikirlerin haberlerini paylaşa okuyucularla. Kırım Kalkay Jurnali'nde diğer bir makalede Zafer Karatay'ın Vatan Kırım'da Yanı Oyunlar ve Rusya adlı makalesinde Karatay, Kırım'da sonku aylarda peyda olgan Kırım Halk Cephesi ve diğer opozisyon hareketlerinin neden ve nasıl meydana gelgini, bunlarının peyda olmasında Rusya'nın rolü hakkında öz fikirlerin anlata ve buna alakalı olarak da Kırım Tatar Milli Meclisi reisinin yapkanı intervüllerini verip misal göstereyim. Kalkay Jurnali'nde diğer bir yazı da Doktor Enise Abibullayeva'nın Ablakim ilmi hakkında birkaç söz ya da Ablakim ilminin mezarı kayda. Ablakim ilmi malum olganı gibi birinci kurultay devrinin mühim adamlarından birevi ve Numan Çelebi Cihan'ın Cafer Seyit Ahmet'in yakın arkadaşlarından birevi idi. Kalkay Jurnali'nde diğer pek meraklı bir makalede Nail Aytar'ın bizge muhalefet gerekleme. Nail Aytar da bu muhalefet meselesi hakkında bu hareketler halkımızını bölmek hususunda kırışken hareketler hakkında öz fikirlerini paylaşkan Kalkay Jurnali'nin okuyucularıyla. Kalkay Jurnali'nin bu sanının kapağında da Kırım Tatar Milli Meclis Reisinin muavini Remzi İlyasov'un foto resmi var. Remzi İlyasov okuyucularla tanış etile ve onun Nariman Celal'in yapkanı intervüv ken olarak Kalkay Jurnali'nde neşir etilgen. Bu intervüda Remzi İlyasov Kırım Tatar Milli Hareketi'ne nasıl koşulganın ve nasıl fikirlerin inkişaf etkenin ve kurultay ve milli meclislerinde yapkan vazifeleri ve bunların hakkındaki milli hareket hakkındaki ve Kırım Tatarlarının meseleleri ve problemler hakkında öz fikirlerin paylaşkan belirgen suallerini cevaplandırgan. Gene Kalkay Jurnali'nde bir başka mühim makalede Milar Asettava'nın Sevil Latifzade'nin 80 yıllığı münasebetinin geleceğimiz için geçmişimizi hatırlayık serlevalı makalesi var. Bunda Kırım Tatar Milli Hareketi'nin belli veterani aktivisti Sevil Latifzade'nin ömrü ve milli kureşi anlatıla. Kalkay Jurnali'nde ayrıca Matu Oğlan adlı bir Kırım Tatar masalı, şiir dünyasında Abdülaziz Veliyev'in Kız Kalbi, Doğan Evim, Buruçam adlı şiirleri var. Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin neşir olganı Kalkay dergisinin de ayrıca kitap tanıtımı, fotoresimler ve cemiyet faaliyetlerinden haberler de var. Hakikaten de Kalkay'ın bu sanı tarihe geçecek, Kırım Tatar tarihine geçecek bir san oldu. 63. sanı diasporada Kırım Tatar dilinde Latin alfabesinde neşretilgen ilk jurnal oldu, san oldu.
İstanbul'da Kırım Tatar haberşimiz Zafer Karatay buldu. Bu haberlerini siz Kırım'da Meydan Radyosu'nda da tanıyalasınız. Ozodlik radiosining bugungi topshiruvi tamom, hurmatli tinglovchilar, onlayn tashqarasi ezirladi ham olib bordi. Kelasi uchrashuvlarga qadar isan sog' qolig'iz.